Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Două fețe ale medaliei. Televiziunile de știri ar putea fi date în judecată de omul de afaceri Vlad Plahotniuc.
Editorialistul Constantin Tănase avertizează pe de altă parte că agenda presei este făcută de interesele economice.
Și incendiile din Rusia ard pagini de internet. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Curtea Supremă de Justiție a respins astăzi cererea Partidului Comuniștilor de a interzice deschiderea secțiilor de vot în străinătate, în afara misiunilor diplomatice moldovene. La ședința Guvernului, ministrul de Externe, Iurie Leancă, a spus că cele 45 de secții noi pregătite pentru referendumul constituțional, pe lângă cele 33 din ambasade, au scopul să ușureze participarea moldovenilor din străinătate la vot.
Venim în întâmpinarea cu cetățenii noștri de a exercita dreptul fundamental politic de a vota.
Leancă a dezmințit temerile comuniștilor despre falsificarea rezultatelor. El a spus că în fiecare secție din străinătate vor fi trimise câte 1600 de buletine de vot, adică sub 125.000 de buletine în total, sau dublu față de alegerile de vara trecută. Ministrul Finanțelor Veaceslav Negruța a dezmințit declarațiile liderului democrat Marian Lupu, care a spus că până la 65% din bugetul Moldovei ar fi format din credite și donații din străinătate. La cererea premierului Vlad Filat, ministrul Negruța a spus astăzi la ședința Guvernului că aceste venituri au o pondere de numai 18%, iar serviciile vamal și fiscal aduc cele mai mari vărsări la buget. Ministrul Negruța a declarat că economia Moldovei dă semne de relansare, care se văd în veniturile bugetare în creștere față de 2009. Ministrul a mai spus că guvernul nu are întârzieri la plata angajaților din sectorul bugetar, la plata pensiilor și altor drepturi sociale. Procuratura Generală a dat publicității imagini video noi surprinse în noaptea de 7-8 aprilie 2009 în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Andrei Pântea, prim adjunctul procurorului general, i-a îndemnat pe cei care se recunosc în imagini să depună depoziții dacă au fost maltratați de polițiști. Procurorul nu a putut spune când vor fi finalizate dosarele turbulențelor din aprilie trecut. România a declarat astăzi un diplomat rus persona non grata, care a răspuns la expulzarea de la Moscova a diplomatului român Gabriel Grecu, reținut de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei luni, sub acuzația că încerca să obțină secrete militare. Într-o declarație emisă astăzi, Ministerul Român de Externe a acuzat autoritățile ruse de violarea gravă a relațiilor diplomatice. În februarie, Rusia și-a exprimat îngrijorarea față de acordul României să găzduiască interceptare de rachete americane în cadrul scutului menit să prevină potențiale amenințări din partea Iranului. Zeci de oameni au fost uciși astăzi la Bagdad într-un atac sinucigaș cu bombă asupra unui centru de recrutare al armatei irachiene. Un purtător de cuvânt militar a spus că au murit 39 de persoane, iar 57 au fost rănite, dar alți oficiali irachieni cred că sunt peste 50 de morți și peste 100 de răniți. Este unul din cele mai sângeroase atacuri petrecute în Irak în ultimele săptămâni. Președintele Afganistanului a emis un decret prin care dispune desființarea tuturor firmelor de securitate private din țara sa în decurs de 4 luni. Companiile de securitate private au devenit un subiect de dispute între guvernul afgan și forțele americane și ale NATO. Președintele Hamid Karzai s-a plâns deseori că aceste firme ar submina forțele de securitate afgane și ar deturna resursele necesare pentru instruirea armatei și poliției afgane. Poliția rusă spune că o mașină capcană a explodat lângă o cafenea din orașul Piatigorsk, în regiunea nord-caucaziană, rănind cel puțin 20 de oameni. Cu câteva ore mai devreme, cel puțin un polițist fusese ucis și doi răniți într-un aparent atac sinucigaș cu bombă în Republica Nord-caucaziană, Osetia de Nord.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Omul de afaceri Vlad Plahotniuc s-a plâns astăzi în instanță că Victor și Viorel Țopa i-ar fi lezat onoarea, demnitatea și reputația profesională atunci când l-au acuzat în public că i-a înlăturat în mod fraudulos de la gestionarea Victoria Bank. Așa cum a avertizat săptămâna trecută Plahotniuc într-o conferință de presă, în cererea de chemare în judecată formulată de avocatul businessmanului, Vitalie Nagacevski, sunt vizate și două instituții media, Jurnal TV și Publica TV, care se fac vinovate că au difuzat declarațiile lui Victor și Viorel Țopa. Este oare asta o încercare de intimidare a presei? Relatează Liliana Barbăroșie.
Solicitat de Europa Liberă, Vitalie Nagacevski, avocatul omului de afaceri Vlad Plahotniuc, spune că nu a cerut sancționarea celor două posturi de televiziune pentru că ar fi subscris oarecum declarațiilor lui Victor și Viorel Țopa pe care le-au difuzat. În cererea de chemare în judecată, precizează avocatul, cele două instituții media sunt vizate doar cu scopul ca să nu poată evita difuzarea unor dezmințiri în cazul în care instanța îl va îndreptăți pe Plahotniuc în disputa cu cei doi coacționari Victoria Bank.
Eu înțeleg că presa este liberă, dar nu este intangibilă. Vorba de o vacă sacră a democrației, dar mă iertați, totuși și presa poartă anumite responsabilități. Și până la urmă nimeni nu atentează actualmente la presă, la aceste două posturi de televiziune. În cazul în care ar acționa domnul Plahotniuc aceste două posturi de televiziune și ar solicita reparații pentru difuzarea acestor informații, iau ceva. Dar aici numai asigurarea executării eventualei hotărâri judecătorești. Dar în două procese asta de făcut este lipsit de sens, oameni buni. Noi suntem, trebuie să fim și pragmatici.
Pe de altă parte, președintele Jurnal Trust Media, Val Butnaru, nu se lasă înduplecat de argumentele lui Nagacevski și spune că prin această cerere omul de afaceri Vlad Plahotniuc și avocatul său nu fac altceva decât să intimideze cele două medii.
Este un argument neserios pentru un avocat de talia lui. Altceva îi deranjează. Aceste două televiziuni transmit în regim real tot ce se întâmplă în societate. Și campaniile de presă pe care le fac, înțeleg să le fac exact așa cum se fac în toată lumea. Și mai înțeleg ceva, Nagacevski și cu stăpânul lui, că această campanie nu se va sfârși când vor ei. Nu ne vom lăsa intimidați. Este aberant, este peste așteptările oricui să te aștept în acest an 2010 la asemenea abordări. Eu nu țin minte pe timpul comuniștilor să facă cineva așa, să lanseze această intimidare în public atâta cu atâta obrăznicie și o face acest tip urmat de alți tipi. Nu, acum urmează Viorel Chitraru, urmează procurorul care au zis aceleași lucruri, că vor ataca și fiți siguri, ne vor ataca în judecată cu toții. Deci răfuiala acestor pretinși democrați este mult mai acerbă, mult mai groaznică decât pe timpul comuniștilor.
L-am întrebat și pe Vladislav Gribincea, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, organizație neguvernamentală fondată și condusă de Vitalie Nagacevski până la lansarea sa în politică, care a apărat de lungul timpului de abuzuri mai mulți jurnaliști, inclusiv la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Ce crede el despre această dispută?
Este normal că oricare avocat folosește toate mijloacele care stau la dispoziție pentru a-și apăra clientul. Asta e obligația lui profesională. Totuși, eu nu știu câte instituții mass media au fost acționate în judecată.
Două.
Doar dacă acestea două, atunci lucrurile mi se par destul de strane, fiindcă acestea sunt principalele instituții mass media care au acoperit subiectul și pe de o parte. Și de altă parte, sunt mult mai multe instituții mass media care reflectă aceste chestiuni. Cum ar fi compania de Radio Moldova, cum ar fi Prime, cum ar fi N4 și așa mai departe. Deci celelalte nu au fost acționate în judecat. Probabil se urmărește și scopul de intimidare.
Într-o apariție publică de săptămâna trecută, omul de afaceri Vlad Plahotniuc, aflat în prezent în centrul unui scandal mediatic, a avertizat că îi va trage la răspundere nu doar pe autorii unor declarații considerate false la adresa sa, ci și pe jurnaliștii care le vor multiplica. Într-o primă reacție, Uniunea Jurnaliștilor din Moldova a calificat această afirmație a lui Plahotniuc drept șantaj deschis la adresa presei. Astăzi și directorul Centrului Independent de Jurnalism, Corina Cepoi, a criticat gestul omului de afaceri și avocatului său, urmând ca mâine Ciș să vină și cu o declarație oficială în acest sens. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Scandalul Plahotniuc, acuzațiile de corupție proferate de fostul consilier prezidențial Sergiu Mocanu la adresa instituțiilor statului, toate ar putea îndepărta și mai mult electoratul de politică. Avertiza în această dimineață la Europa Liberă editorialistul Constantin Tănase de la Timpul, pentru că întăresc tradiționala neîncredere a electoratului în politicieni.
În primul rând i-a existat tradițional neîncrederea și suspiciunea că clasa politică își face interesul egoist. I-a existat în permanență aici la noi. Dar în ultimul timp această percepție este alimentată și fortificată prin niște acțiuni. Mă refer în primul rând la așa numit scandal al mafilor acum care s-a declanșat 2-3 săptămâni.
Ce credeți despre acest scandal?
Sigur că există mafie, sigur că Sergiu Mocan nu are dreptate că a pus problema, sigur că totul este, dar mai apare și altceva.
Domn Tănase, dacă mi-amintesc și vă amintesc și dumneavoastră, a mai existat și generalul Alexei, care ne-a vorbit foarte mult timp despre existența
corupției, mafiei. Despre aceasta și vorbesc, fundalul ăsta al incertitudinilor, când mai apare acum un scandal politic unde esența este următoarea. Nu există nicio structură a statului care să nu fie cumpărată de, sau să nu fie maciotizată. Credeți că asta este un imbold ca populația să iasă la referendum?
Domn Tănase, dar despre comportamentul presii în această perioadă, ce ne puteți spune? E un comportament agresiv? E unul pe potriva așteptărilor politicienilor, electoratului?
Din păcate, dacă vă referiți anume la scandalul ăsta sau ce puțin la asta, ultimele săptămâni, presa are un comportament foarte partizan.
Cum vă explicați acest lucru?
Probabil din vechea noastră dramă a presii. Presa nu se alimentează din propriile resurse. Există sponsori, există investiții, numiți-le cum vreți ca să fie mai frumos și mai nedureros, dar presa continuă să rămâie ostaticul economicului.
Dar de fapt ce comportament ar trebui să aibă presa?
Cred că de data aceasta presa nu trebuia să împarte în pro-referendum și anti-referendum, în pro-mocajul și anti-mocajul și mai departe, dar trebuia să ia dosarul, să zic așa, al problemei și ne uitându-se nici în dreapta, nici în stânga, să-și facă propria agendă. Presa de data aceasta n-a avut propria agendă.
Editorialistul Constantin Tănase în dialog cu Valentina Ursu. Interviul integral este publicat pe internet la europalibera.org.
Fumul incendiilor a revenit azi dimineață în anumite sectoare ale Moscovei, chiar dacă autoritățile spun că au înregistrat succese la stingerea flăcărilor din jurul capitalei ruse. Ministerul Situațiilor Excepționale a spus că pompierii au redus cu mai mult de o pătrime area flăcărilor de luni până astăzi, dar 14 incendii de pădure și turbă mai continuă la est și sud-est de Moscova. Între timp, presa rusă scrie că sutele de incendii provocate de cea mai călduroasă vară înregistrată vreodată în Rusia au trecut din păduri pe internet. Ziarul Kommersant a descoperit că pagina din internet a Serviciului pentru Protecția Pădurilor Roslesozashita a fost închis vinerea trecută pentru lucrări tehnice, iar duminică a devenit total inaccesibil. Site-ul s-a închis la scurt timp după ce ministrul situațiilor excepționale, Serghei Șoigu, ceruse autorităților să se sesizeze în legătură cu, cităm, informația mincinoasă despre incendiile din regiunea Briansk pe teritoriile contaminate de avaria de la Cernobâl. Ecologiștii ruși, citați de Kommersant, au acuzat autoritățile de cenzură. Ei au spus că datele despre incendii pe site-ul închis erau mai precise decât cele ale Ministerului Situațiilor Excepționale. Un angajat al companiei Multihost, care găzduiește pagina de internet a Serviciului pentru Protecția Pădurilor, a povestit ziarului că Multihost a refuzat să suspende pagina după o solicitare neoficială a Ministerului de Interne. Cu toate acestea, site-ul Roslesozashita a încetat să funcționeze. Site-ul relatase pe 6 august că în regiunea afectată de radiație au izbucnit 28 de incendii pe o suprafață de aproape 270 de hectare. Ecologiștii de la organizația Greenpeace Rusia se arătaseră îngrijorați că focul poate arunca în aer particulele radioactive. Ulterior, autoritățile ruse au admis că în regiunea Briansk au avut loc incendii, dar au spus că ele au fost mici, au fost stinse, iar nivelul radiației a rămas în limitele obișnuite. Șeful unității Greenpeace, care se ocupă de pădurile Rusiei, Alexei Iaroșenko, a declarat împreună cu alți ecologiști că datele despre incendii sunt haotice și a acuzat autoritățile că ar încerca să ascundă amploarea reală a dezastrului provocat de foc. Dmitri Axenov, directorul organizației non-profit Prazrachnyi Mir, Lumea Transparentă, crede că site-ul serviciului Roslesozashita nu s-a închis întâmplător. El oferea cele mai precise date și era accesibil celor mai mulți ruși. Site-ul rămâne închis și astăzi. Cu toate acestea, spune Axenov, cei care doresc să afle detalii despre locurile afectate de flăcări se pot informa din alte părți, cum ar fi pagina în internet a Centrului Global pentru monitorizarea incendiilor.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla dacă situația financiară a Republicii Moldova s-a stabilizat, cum susține ministrul de finanțe, și de ce politicienii români trebuie să se aștepte la o toamnă fierbinte.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ancheta a procuraturii legată de protestele violente din aprilie anul trecut este ca romanul lui Mihail Ende, o poveste fără sfârșit. Dar, spre deosebire de romanul lui Ende, povestea procuraturii își caută acum publicul. Astăzi au fost date publicității noi imagini din noaptea de 7-8 aprilie 2009, în care se vede cum sunt agresate unele din persoanele reținute. Cei care se recunosc în imagini sunt acum rugați de procuratură să se identifice.
Numai așa, cu sprijinul publicului, s-a precizat la o conferință de presă, vor putea fi strânse suficiente dovezi pentru a putea trimite în instanță dosarele deschise pe numele unor persoane cu funcții de răspundere în Ministerul de Interne. Lucia Deaconu are mai multe detalii.
Deși imaginile au ajuns la procuratură încă la începutul lunii mai și au fost audiate mai mult de 200 de persoane deținute în comisariate, inclusiv persoane care apar în secvențele video, procurorii spun că ar avea nevoie de mai multe depoziții ale victimilor care să-i recunoască pe agresori.
Deferirea cauzei penale în instanțe de judecată în lipsa victimei este foarte dificilă,
spune prim-adjunctul procurorului general Andrei Pântea. În secvențele difuzate de colaboratorii procuraturii apar mai multe persoane cu funcții de răspundere în organele de ordine care aplică forța asupra celor reținuți și despre care se știe că sunt cercetate de către organele de anchetă. Procurorii însă s-au abținut să pronunțe nume. La moment sunt cercetați în libertate fostul comisar șef al Poliției Municipale Gumeniță, fostul ministru de interne Papoc și ex-comisarul capitalei Botnari. După aproape un an și jumătate de la evenimentele din aprilie anul trecut, în instanțele de judecată nu s-a pronunțat însă nicio sentință. Victor Munteanu, expertul în probleme de justiție de la Soros Moldova, pune lipsa de rezultate pe seama rezistenței corporative, altfel spus, o interdependență a polițiștilor și a procurorilor.
Procuratura face ceea ce poate face. Vă rog să mă scuzați mie, mai mult decât face fum, nu-mi vine nimic. Că va mai da și alte imagini posibil, dar investigații serioase nu vor fi. Probele sunt pierdute de mult, probe pertinente, valoroase pentru penal, din punct de vedere penal, de mult sunt pierdute, de la obiecte contundente până la nu știu care imagini. Și va spune, nu sunt eu ăla din imagini și la revedere. Și nu există nicio altfaltă care să spună că anume ăsta este persoana. Haideți să vedem concret, avem dosarul Bobo, care se pare că avem toate probele. Și ce? Nu sunt probe. Și e adevărat, din punct de vedere penal, asta este absolut insuficient pentru a condamna pe cineva pentru omor.
Ultima dată despre dosarul 7 aprilie s-a vorbit la începutul lunii iulie, în Parlament. Legislativul a cerut atunci, în baza raportului prezentat de Comisia Nagachevski, mai multor instituții de stat, inclusiv procuratorii, ca timp de 30 de zile să identifice persoanele care au provocat violențele din 7 aprilie 2009. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Ministrul de Finanțe, Viaceslav Negruță, este optimist, afirmând că situația financiară a fost stabilizată, chiar dacă nu au fost depășite toate consecințele crizei economice. Analistul economic Iurie Gotișan este mai sceptic, atrăgând atenția că mai sunt și alți factori de luat în seamă.
Mă refer aici la inundațiile din această vară, la eventualele consecințe ale vremii aride din ultimele zile, la faptul că sectorul productiv încă își revine anemic, sau cu greu, mai bine spus. Astea, cât și multe alte aspecte, după mine fac cam dificil o prognoză, mai mult sau mai puțin realistă, a finanțelor publice.
Ministrul Finanțelor declara însă ieri presei că veniturile la buget au crescut în perioada ianuarie-iulie 2010 față de aceeași perioadă anului trecut cu peste 20% și că acumulările sau veniturile din vamă și cele ale Inspectoratului Fiscal la fel s-au majorat. Credeți că guvernul a reușit să realizeze deja obiectivul stabilizării finanțelor publice?
Nu pot să nu dau dreptate cele spuse de ministrul Negruța, dar dânsului probabil i-a scăpa faptul să spună că veniturile colectate de la 1 ianuarie 2010 și 31 iulie corent sunt practic cap în cap cu cele prognozate. Nu încape îndoială că mai multe segmente sau sectoare ale economiei oferă semne de revigorare, dar în același timp cred că este prea devreme să se vorbească de acea stabilizare financiară sau vorba aia, nu trebuie să ne bătăm cu apă rece. Mai ales că cele declarate de Ministrul Finanțelor, cred eu, confirmă odată în plus faptul că grosul acumulărilor la buget este pe seama veniturilor indirect. Deci, venituri fiscale care în mare parte sunt achitate de consumatori și nu mijloace obținute urmare a unei productivități înalte sau a unor salarii mai mari.
Și dacă situația este așa cum o descrieți, există un risc ca statul să nu mai poată plăti salarii, pensii și să intre în faliment?
Nu cred într-o perspectivă a falimentului. Pe de altă parte, starea bugetului public rămâne relativ complicată, întrucât în anii de urmă, din cauza imprudențelor deseori intenționate, s-a stimulat masiv investițiile în imobiliar și serviciile de consum în detrimentul sectorului productiv. Ceea ce de fapt se vede în deficitul structural al bugetului. Cheltuielile de natură socială, mă refer la salarii, pensii, ajutoare sociale, etc., au depășit anul trecut 50% din totalul cheltuielilor publice, iar în 2010, împreună cu serviciul datoriei publice, cred că s-ar putea ajunge la circa 80% din același total. Din această ipostază, cred eu, trebuie să fie judecate și reforma sistemului de salarizare, inclusiv în sectorul public, dar și a sistemului de pensii până la urmă.
Analistul economic Iuri Gotișan în dialog cu Radu Benea. Presa de la București se întreabă de ce președintele Traian Băsescu pare să mizeze în Republica Moldova pe președintele interimar Mihai Ghimpu, în timp ce premierul Filat pare să nască suspiciuni. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Comentatorul ziarului Evenimentul Zilei, Sorin Ioniță, discută azi opțiunea autorităților române, în special a președintelui Traian Băsescu, pentru unii dintre politicienii la putere în Republica Moldova, în detrimentul altora. În atenția cotroceniului, dar și a televiziunilor, ar fi președintele interimar Mihai Ghimpu și primarul general al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, la oaltă cu Partidul Liberal, care totuși se situează abia pe locul 4 în preferințele alegătorilor. Mai puțin răsfățat, din motive necunoscute comentatorului, ar fi premierul Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat. Sorin Ioniță nu contestă neapărat alegerea lui Băsescu, ci se îndoiește de argumentele ei. El spune că ar putea fi cele furnizate pe șoptite de, cităm, serviciile noastre secrete oficiale și neoficiale. Filat îi se pare mai pragmatic și mai eficient lui Ioniță, deși admite că și Ghimpu și Chirtoacă au dispus măsuri curajoase în mandatele lor. După o vizită la Chișinău, autorul acestui comentariu din Evenimentul Zilei e de părere că România continuă să întrețină acolo lamentații culturale la nivel prepașoptist, încercând să concureze KGB-ul local în loc să propună o cooperare cinstită, transparentă și echilibrată cu instrumente europene. Pentru că, cităm și aici, dacă nu ne iese, măcar să nu ne facem de râs. Am încheiat citatul. România mică este titlul articolului semnat de Nicolae Prilipceanu în România Liberă, o șarjă la adresa remarcilor făcute recent pe președintele Băsescu despre tagma profesorilor. Muncesc prea puțin pentru ce salarii primesc, a fost sintetizând opinia sa. Pe fondul măsurilor de austeritate, Prilipceanu observă că românii sunt tot mai puțini, ei pleacă să-și agonisească viața pe alte meleaguri. În mod paradoxal, această țară acordă cu larghețe sute de mii de pașapoarte basarabenilor. România scade, dar umple Europa de pașapoarte românești. Este în articol formula care rezumă fenomenul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Politicienii români, este de părere Nicolae Constantin Munteanu, trebuie să fie pregătiți pentru o toamnă fierbinte, după ce trece canicula verii.
Că o fi de vină încălzirea globală sau canicula care ne-a năucit pe toți, în vara asta politicienii s-au întrecut în declarații care au încins spiritele. După ce ne-a anunțat că o țară care se împrumută pentru a avea bani de pensii și nu pentru infrastructură este o țară de mâna a doua, Traian Băsescu, hiperactivul nostru președinte, a mulțumit românilor care lucrează în afara țării, renunțând la varianta de a se întoarce să întindă mâna la ajutor de șomaj. și ne-a asigurat că el se simte bine în țara lui, nu ca profesorii care se plâng de scăderea salariilor, deși un profesor are 16 ore pe săptămână, iar el, președintele, muncește 16 ore pe zi, semn că un profesor e mai bine plătit ca președintele. Și ca și cum n-ar fi fost de ajuns o măciucă la un gard de oale și așa cam ciobite, Traian Băsescu a pus tunurile pe 3 dintre membrii PDL care nu s-au sfiit să critique guvernul. Nu-ți poți permite să-ți creezi notorietate atacând partidul, susține Băsescu. Confruntarea de idei trebuie făcută în interiorul partidului. Indiferent că s-ar fi numit Preda, Voinescu, Saratu, F. Alexandru, nu ar fi fost în partid dacă îl conduceam eu, a încheiat președintele. Cu alte cuvinte, guvernul nu e perfect, însă rufele se spală în familie. Pe indisciplinați îi așteaptă zile grele. Însă ce se întâmplă în partidul de guvernământ e floare la ureche față de ceea ce se petrece în opoziție, unde rulează răzbunarea haiducilor seria a doua. Imberbul lider al social-democraților, Victor Ponta, a scos securea războiului și l-a făcut cu ou și cu oțet pe fostul său șef, care n-ar fi decât, citez, imaginea eșecului, a compromisului, a înfrângerilor și a umilinților. Asemănările dintre cei doi rivali sunt mai multe decât par. Același simț al oportunității, același arivism, aceeași sete de putere. Joana însă are handicapul că a pierdut tot ce pierde și n-a reușit să ducă haita la ciolanul puterii. Ponta e încă o promisiune și deocamdată a reușit să-și reducă rivalul la tăcere. Însă toamna social-democraților va fi fierbinte. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Dumitru Crudu, autorul agendei culturale, a constatat că la Biblioteca Municipală Hajdeu, una din cele mai citite cărți este volumul de corespondențe și cronici Scriitor American Contemporan, scrisă de Gabriel Pleșa, autor român stabilit în America. Colegul nostru a luat și el cartea pentru o scurtă recenzie.
O temă comună ale unora dintre cele mai citite romane sau cărți de povestiri din literatura contemporană, aparținând unora dintre cei mai influenți romancieri americani contemporani ca Norman Mailer, William Styron, Kurt Vonnegut sau Joseph Heller, este ridiculizarea războiului și prezentarea inutilității și absurdității acestuia. Gabriel Pleșa, autorul volumului de cronici și portrete despre scriitorii americani contemporani, arată că există o corespondență foarte clară, în cazul unora dintre ei, între biografia lor și romanele pe care le-au scris. Astfel, autorul acestei cărți, care s-a stabilit de câteva decenii dincolo de ocean, relevă că punctul de plecare al romanului Abatorul numărul 5 ar trebui căutat în biografia lui Kurt Vonnegut, care a fost luat prizonier de către fasciști și într-o bună zi a descoperit că Dresda nu mai era și sub dărâmături zăceau 130.000 de cadavre. Gabriel Pleșa conchide că dacă Kurt Vonnegut nu ar fi avut experiența căutării morților sub ruine, poate că nu ar fi scris acest roman. Ceea ce a trăit însă în acele momente le-a purtat cu el întreaga viață, ca ulterior să devină materie de roman. Un lucru similar s-a întâmplat și cu William Styron. Povestirile pe care le-a adunat în volumul Random House au fost modelate de niște experiențe personale răvășitoare, în care trauma războiului se suprapune peste pierderea unor oameni apropiați și foarte dragi la 10.000 de kilometri distanță de zona unde se duceau luptele. Dincolo de aceste similitudini, un alt lucru care unește pe scriitorii americani este atitudinea lor antimilitaristă. Această atitudine o împărtășește Norman Mailer în romanul său de debut, Cei goi și cei morți, descriind o unitate militară uitată în hărțișurile unei insule japoneze, luptând cu un inamic invizibil, dar și Joseph Heller, închichița numărul 22, care arată foarte limpede, observă Gabriel Pleșa, cum misiunile de luptă se transformă în adevărate escapade de contrabandă cu țigări, cu bumbac sau în victorii galante. Plecând de la identificarea acestei atitudini, Gabriel Pleșa ajunge să vorbească despre tradiția umanistă în literatura americană contemporană. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Economist, aflați de la Tatiana Marcu.
Mercur, în ziarul Economist, aflați cum statul a cedat pachetul majoritar de acțiuni la Artmed S.A. La finele anului 2007, începutul anului 2008, guvernarea comunistă a demarat un amplu program de privatizare. În fiebra acestor privatizări, multe dintre ele au ajuns, prin diferite tertipuri, mai mult sau mai puțin legale, pe mâna unor investitori apropiați partidului de guvernământ, care s-au folosit de moment pentru a se pricopsi cu avere. De asemenea, mai aflați că casele din stânga Nistrului sunt mai atractive decât cele de pe malul drept. O parte din doritorii care vor să achiziționeze o casă de vacanță se orientează pe malul stâng și asta deoarece infrastructura drumurilor e mult mai bună. Tot mâine veți putea citi despre creșterea actuală din industria îmbrăcămintii care nu poate fi de o lungă durată. Deși în prima jumătate a anului industria îmbrăcămintii a înregistrat o creștere destul de impunătoare, cu aproape 16%, acest lucru nu s-a răsfrânt și asupra activităților conexe, cum ar fi industria textilă, care a suportat o reducere a volumului de producere cu circa 3%. Mai multe detalii aflați miercuri citind noul număr al ziarului Economist.
A fost Tatiana Marcu. Aici se încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurghescu și Alexandru Ftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa.